Přišli jste si někdy v církvi souzení? Jako kdyby na vás lidi koukali z patra a bez toho, aniž by vás víc poznali, vás dopředu odsuzovali? Přišli jste si, že jste někam přišli a měli pocit, jako že tam vůbec nepatříte, že tam nejste vítáni? Možná i někdo, kdo k nám dnes přišel poprvé, si vlastně říká, co tady vlastně dělám. Často jsou křesťané vnímáni jako takový svatoušci, co pořád dodržují pravidla a nikdy nic nedělají špatně. Někteří lidé mají dokonce přesnou představu, jak takový správný křesťan vypadá a jak se má chovat. Ani nevíte, kolikrát na mě lidi koukali s otevřenou pusou, když jsem jim řekla, že u nás káže 24-letý rapper. Shoutout JQ. Ale většina z nás jsme se určitě potkali s někým, kdo se choval, jako kdyby nikdy nic neudělal špatně. A když se s takovým člověkem setkáte, máte pocit, že vás vždycky za něco soudí. Buď to za to, jak se chováte, jak žijete, jak se oblíkáte, jaký máte názory. Například moje maminka. V církvi se pohybuje už déle, než já jsem na světě. Tady sedí vepředu. Má svůj osobitý styl oblékání a neschovává se do nějakého pytle. Pan Bůh jí obdaroval krásným tělem a možná právě proto už několikrát zažila, že lidé v církvi jí napomínali, že není vhodně oblečená. Buď byl její výstřih moc velký nebo oblečení moc úplý. Chválit Boha tancem, ráda chválí Boha tancem a i když to určitě vyžaduje nějaký dress code, bohužel se našli i takoví lidi, co si na to stěžovali, jak se oblíká, i když nechválila. Stalo se to jedním z důvodů, proč na několik let tento styl chvály tancem opustila. A když se ke chválení, tancem postupně zase vrací, tak uvnitř pořád čeká, kdo za ní přijde a kdo si bude stěžovat. Musí se stresovat při vybírání oblečení, aby náhodou nikoho nepohorší, ale zároveň byla sama sebou. A bere jí to zbytečně energii, kterou by mohla použít ke chvále Boha. Tady vidíme, že lidi v církvi zdaleka nejsou perfektní, že máme problémy. Tak proč se nám může stávat, že se lidi v církvi cítí nepřijatý? Na něco takového jsme chtěli ukázat i dneska. Možná jste si všimli, že jsou neobvykle rozestavěné židle. A jak to už tak na mládežnických bohoslužbách bývá, měli jsme k tomu důvod. Předpokládám, že jste vešli do místnosti a říkali jste si, co to je? Co si to zase ty mládežníci vymysleli? Že mají být židle poskládané po stranách, v řadách, s uličkou uprostřed, je takový nepsaný pravidlo. I když není napsaný, tak většina lidí ty židle neposkládá jinak. A možná jsme za to vámi byli trošku souzeni. I když je to něco, co vůbec neovlivní to, jestli se tady dneska setkáme s Bohem. A na to bych chtěla navázat dnešním kázáním. Tento měsíc jsme kázali na sérii Cesta Ježíše na kříž. Dnes bych se s vámi chtěla podívat na příběh z Bible z Markova evangelia. Marek byl seznal s apoštolem Petrem, který doprovázel Ježíše a tudíž skrz něj Marek mohl psát o Ježíšově životě. A teď přečtu z 3. kapitoly verše 1 až 6. Pokud můžu poprosit o promítnutí, tak ne, dobře. Vešel opět do synagogy a tam byl člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. Pak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit, ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Dle mého je to docela síla. Ježíš někoho uzdraví a farizeové se hned Ježíše snaží zabít. Abychom vážně pochopili, jak moc to Herodiány štvalo a jaký to byl pro farizeji přestupek, tak musíme chápat, kdo vlastně farizeové jsou a co vlastně pro ně znamená ta sobota a co je pro ně sobota, takzvaný šabat. Židé mají knihu jménem Tóra, která vychází ze Starého zákona a obsahuje hrozně moc zákonů, když jsem se koukala kolem 613, podle kterých se podle nich člověk musí řídit, aby se zalíbil Bohu. Farizeové byli zákonníci, co tuhle knihu studovali a vyučovali a nějak dohlíželi na dodržování zákonů v ní napsaný. Asi chápeme, že když Ježíše chtěli zabít, tak ho asi neměli úplně v oblibě. Bavil se s lidmi, se kterými farizeové měli pocit, že by se vůbec bavit neměl. Třeba lidi z nepřátelských národů nebo prostitutky. A taky odpouštěl lidem, což podle farizeů mohl jenom Bůh, takže by to bylo, jako kdyby říkal, že on je Bůh. A jak můžeme zrovna vidět, v tomto příběhu uzdravoval na šabat. A co je teda ten šabat? Šabat byl jeden z nejdůležitějších a možná stále je i jeden z nejdůležitějších židovských svátků. Vychází ze třetího přikázání v desateru, což desatero je seznam zákonů, co Bůh seslal ve Starém zákoně. Třetí přikázání Božího desatera zní: pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat, ale 7. den je den odpočinku Hospodina. Proto Židé dodržují, že v sobotu, tudíž na šabat, se nesmí pracovat. Kdo by byl nějak zamotaný v číslech, Židové počítají týden od neděle a končí sobotou. A je to den odpočinku, kdy nenechají odpočinout jenom svému tělu, ale i duši. Proč tedy Ježíš zákon porušuje? Bůh sám přeci říká, že den odpočinku by se měl dodržovat. Tak co se stalo, bylo ale to, že farizeové postupně začali přidávat svoje vlastní zákony. Příklad, psalo se odpočívej a oni dodali přesný počet kroků, co za ten den můžeš ujít. O krok navíc a už by si pracoval na šabat. Ježíš neporušuje tedy Boží zákon, ale sváteční zákony přidané farizeji. Chtěla bych se kouknout na příběh z Markova evangelie 2. kapitola, verše 23 až 28. Ježíš tam o šabatu mluví a odhaluje jeho pravou podstatu. Jednou v sobotu procházeli obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí. Hnedka na začátku tady vidíme, jak přísná byla pravidla šabatu. Učedníci, což byli Ježíšovi společníci, si jenom dávali sváčů, zlobali zrní. Ale už to bylo pro farizeje porušení zákona. Protože přece vybírání z klasů, zrní z klasů už je přece práce a šabat je dnem odpočinku. Když ale budeme číst dál, dozvíme se, jaký názor na to má Ježíš. Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží a dal i těm, kdo ho provázeli? A řekl jim, sobota je určena pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Co tím ale Ježíš myslí? Ježíš nikdy netvrdí, že by se Boží zákony neměly dodržovat. Přímo naopak, on nabádá na jejich následování. Snaží se ale vysvětlit, že ty pravidla nám nebyla daná jako pouta, aby nás svazovala. Ale že nám je Bůh dal, aby nám pomohl. Aby se nám lépe žilo. Snaží se farizeům ukázat Boha ne jako tyrana, ale jako milujícího otce. Kdyby ti tvoji rodiče řekli, nešahej na tu pánvičku. Je možné, že byste jim řekli, ale já si na ní šáhnout chci, vy jste hrozný, vy mi nikdy nic vůbec nedovolíte. A já si na tu pánvičku prostě šáhnout chci. A možná si nakonec na tu pánvičku i šáhnete. Ale potom pochopíte, že vám to zakázali, protože věděli, že vám to ublíží. že vám to v ničem nějak nepomůže. A v takovém světle chtěl Ježíš farizeum ukázat Boha jako milujícího otce. Sobota je určena pro člověka a ne člověk pro sobotu. Bůh nám dal den odpočinku jako dar, ne jako trest. Bůh věděl, že potřebujeme odpočinek tělesný i duševní, a tak nám dal šabat, den odpočinku. Farizeové to ale překroutili na den pravidel. Den, kdy se musíš soustředit na všechno, co děláš, aby si náhodou neporušil nějaký zákon. Dodržování pravidel se stává pro farizeje cílem. Ne následovat Boha, ale dodržovat pravidla. A tato kapitola končí veršem: proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Pro farizeji byl pánem šabatu Bůh. Ježíš je v Bibli někdy označován jako syn člověka. Proto to je jako kdyby říkal: já jsem pánem soboty. Já jsem pánem šabatu. Já jsem pánem tohoto posvátného dne odpočinku. Já jsem Bůh. A to muselo farizeji pěkně naštvat. Mysleli si totiž, že to, co oni říkají, je svatá pravda. Že to, co oni dělají, je správně. Pro ně to, že se označil pánem nad sobotou, bylo jako kdyby jim říkal, že je Bůh, čemu že oni nevěřili. Mysleli si, že uráží jejich Boha a jeho svatý zákon. Přitom on jim říká: šabat byl stvořen pro lidi a ne pro pravidla. A teď, když už lépe můžeme chápat zášť farizeů vůči Ježíši, můžeme se vrátit k příběhu, co jsme četli na začátku. Marek 3. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. Jak vidíme, nejdřív načapali Ježíše a jeho učedníky jak z obou zrní, a teď už na něj číhají, jestli poruší další zákon, aby ho mohli obžalovat. A zdá se mi to zajímavý, protože synagoga v té době byla náboženským a společenským centrem života té obce. Sloužila k vyučování písma starého zákona. Lidé se tam scházeli, aby se učili o Bohu. Bylo to svatý místo. A teď vidíme, jak ty farizové, kteří byli tak zasedlí na ty pravidla a na tu jejich svatost, tam teďka v tento posvátný den, na tomhletom posvátném místě, si hrajou na policajty. Ježíš určitě věděl, o co se farizeové snaží. Mohl toho člověka neuzdravit, nebo to udělat někdy potom, potají, někdy, kde ho farizeové neuvidí. Co ale Ježíš dělá? On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: vstaň a pojď doprostřed. Ježíš ho vyzývá, aby se postavil tam, kde na něj všichni uvidí. Ukazuje se farizeům a používá tuto chvíli, aby je něčemu naučil. Snaží se, aby pochopili podstatu šabatu jako daru od Boha. On tak miloval lidi, že i když byli takhle paličatí, tak se jim to pokusil znovu vysvětlit. A proto se jich ptá: je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. On se jich ptá, zda si myslí, že je v pohodě, aby toho člověka nechal umřít, když ví, že mu ho může uzdravit. On se jich ptá: mám ho nechat trpět, když vím, že mu můžu pomoct? Jak byste mu na to odpověděli vy? Farizeové odpověděli tichem. A já se jim o sobě nedivím. Často se jim totiž stávalo, že když s Ježíšem diskutovali, tak to pro ně nekončilo dobře. A mají snad říct: nech ho umřít? A tak mlčeli a doufali, že si Ježíš sám vykope hrob. Proč ho tedy Ježíš uzdravuje před farizeji? Ježíš hodně cestuje a kdybychom četli dále, tak se přesouvá k jezeru a následuje ho dav. A všichni, co byli nemocní a měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. Kdyby toho člověka neuzdravil dnes, je možný, že zítra už by se k němu nedostal. A tak dále pokračuje Ježíšovou reakcí. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Tady můžeme vidět, jak se Ježíš cítí. On nejenom, že je naštvaný, on se hněvá a je smutný a zklamaný. A ještě zajímavější je ten důvod. On se nehněvá, protože ho nemají rádi, nebo protože mu říkají, co má a nemá dělat. On je zarmoucený tvrdostí jejich srdce. Ale co to vlastně znamená, mít tvrdé srdce? Přirozená tendence našeho srdce je, aby tvrdlo. Jedná se o postoj, který nám brání být připravený a otevřený tomu naslouchat, co nám Bůh říká. Jsme méně ochotní se učit a tvrdohlavě odmítáme následovat Boží plán. Prostě zanejeme paty a řekneme ne, já nejdu. Prostě ne. Například, když přes léto třeba nechodíte do kostela a v září se vrátíte, tak najednou lidi okolo vás chválí Boha a vy se můžete cítit jako... ne. Celé je to takové divné, jako kdybyste tam nepatřili. Ale málo kdy se dostane tvrdost srdce do takového extrému, jako v tomto příběhu. Představte si, že by vám tady dneska kázal Ježíš a před vámi by někoho uzdravil. Nebylo by to neuvěřitelný? Já bych byla jako wow, co se to právě stalo. Byla bych ohromená. A teď se podívejme, co udělali farizeové. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z Herodiáni umlouvali, že ho zahubí. Oni byli svědky nadpřirozeného zázraku. On jim ukázal, jakou moc mu svěřil Bůh. Uzdravil před nimi člověka, kterýho by v té době neuzdravil žádný doktor. A oni přesto jdou a plánují, jak by ho zabili. Představte si, jak tvrdý museli mít srdce. Jak moc museli farizeové Ježíše nenávidět. A ještě zvláštní, že šli za Herodiány. Pro kontext, Herodiáni s farizeji nebyli úplně kamarádi, spíš naopak. Herodiáni byli Římané pod vládou Heroda, kteří zabírali v tu dobu židovské území. Byli to na rozdíl od farizeů pohané. Vůbec nevěřili v Boha a jeho zákony. Jediné, co je spojovalo farizeji a Herodiány, byla návist k Ježíši. Farizeové měli tak tvrdé srdce a Ježíš je tak štval, že se spojili síly se svými nepřáteli. Když se nad tím ale upřímně zamyslíme, tak nám dojde, že i my se někdy chováme jako ti farizeji. Že i naše srdce je někdy tvrdé. Každý z nás máme téma, na který jsme přísní a za který lidi odsoudíme. Máme Boží zákon, ale potom každý z nás má nějaká svá osobní pravidla a názory. A někdy prostě nezvládne nebýt těmi farizeji. Není tohle moc velký výstřih, není to blbý vzít si to do kostela? On má nalakovaný nechty a káže, no, že to je hrůza, že se nestydí. Nemají ty židle být po stranách, co si to zase vymysleli. A i když budeme dávat pozor, tak někdy se to prostě stane. Nejsme perfektní. Nikdo z nás nejsme perfektní a pokud si myslíte, že jste, je mi to líto vám to oznámit, ale nejste. A pokud si myslíte, že jste na tom dobře, že jste na tom líp, tak nejste. A ani já ne. Nikdo z nás tady není bez hříchu. Jediný, kdo byl bez hříchu, jediný člověk, co byl schopen dodržet všechny Boží zákony, byl Ježíš. A stejně jako tam Ježíš stojí a kouká na ty farize a trápí ho a bolí, jak jsou mimo, kouká na každého z nás a bolí ho, jak soudíme druhé lidi a jak se často mezi námi necítí dobře. A vzpomeňme si, jak reagují farizeové. Jdou řešit, jak by ho zabili. Ale proč tam ten Ježíš stojí? Stojí tady, protože i když Ježíš během svého života uzdravil spoustu lidí, věděl, že jediný způsob, jak tenhle svět může být úplně zachráněný, jak může zachránit i ty farizeje, je umřít za ně na kříži. A tím, že i my jsme jako ty sudiči a farizeové, tak si nezasloužíme žít ve světě bez problémů. Ale Ježíš nás tam chce a tak umírá i za nás, za mě i za tebe. A nakonec se nechává ukřižovat těmi lidmi, které přišel zachránit, protože chtěl obměkčit jejich srdce. Chtěl je zachránit a to samé chce i pro nás. Co bych chtěla, abyste si z dnešního kázání odnesli, jsou tyhle dvě myšlenky. Dávejme pozor, ať pravidla a zvyklosti církve se nestanou naším cílem na místo oslavy a následování Boha a budování komunity. Dávejme pozor, ať pravidla nejsou nad lidmi. Bůh nám nedal Boží zákon jako trest, ale jako něco, co nám může ulehčit život. Dal nám pravidla, abychom se méně ubližovali a pečovali jeden o druhého. Dal nám je, protože mu na nás záleželo. Je to milující otec, kterému na nás záleží i přes naše nedokonalosti. A i když dokonalí nikdy nebudeme skrz Ježíšovu smrt, Bůh může pomoct tam, kde my nezvládáme. A nakonec bych pro vás mám takové povzbuzení a zamyšlení. Ti, kteří už nějakou dobu do církve chodíte, pozbuzuju vás se zamyslet nad psanými i nepsanými pravidly v církvi. A i nad svými osobními. Zda pomáhají lidi vést k Bohu, nebo jsou překážkou, která brání a stěžuje lidem přicházet k Bohu a oslavovat ho. A pro ty, co jsou tu možná poprvé, ti, co možná ještě Boha neznají, nebo ho teprve poznávají. Chci, abyste věděli, že Bůh vás miluje. Že vás chce takové, jací jste teď. Nečeká na dokonalost a na to, až budete dodržovat všechna možná pravidla. Miluje a chce vás už teď. Teď bude ještě jedna chvála nakonec, při které buď můžete se přidat ke kapele, nebo se zamyslet nad těmi posledními věcmi, co jsem říkala, nad těmi psanými a nepsanými pravidly a Boží lásce. Děkuji.